6 mŕtvych, desiatky zranených, veľké škody na majetku, ale aj obrovská miera solidarity. 24. júna si pripomíname rok od udalostí, ktorá otriasla Južnou Moravou. Vitajte pri podcaste 24. Moje meno je Nikol Richterová a ja ďakujem, že pozvanie prijal aj Jan Grlich, hejtman Juhomoravského kraja.
Dobrý deň vám, posluchaču.
Pán Grlich, čo všetko sa už stihlo opraviť a čo sa ešte plánuje, čo sa týka aj verejného, aj súkromného majetku?
Tak my nemáme úplne dokonalý prehľad a vyčísleno to, co už opraveno je, co opraveno není a v jakém je to stádiu. Drtivá ta väčšina toho poškozeného majetku opravená je. Ti lidé, je důležité, že mají samozřejmě kde bydlet už od začátku, ale samozřejmě ty domy, které musely být úplně zdemolované, tak za mě je spíš zázrak, že některé z nich opravdu stojí, i když byly už úplně zdemolované, tak se podařilo těm rodinám je postavit. A samozřejmě tam řada projektů na obcích, které už se podařilo opravit a zrekonstruovat, ale ty složitější opravy dokončené nejsou. Některé vlastně čekají ještě na stavební povolení a podobně. Proto je teď naší úlohou jako kraje jednat s ministerství o tom, aby ty dotační možnosti byly prodloužené, respektive aby byly vyhlášeny nové výzvy, aby na to obce dostali více času a také, aby tam do těch dotačních titulů zapadly ty projekty, které do těch původních výzev nezapadli a ukázalo sa, že potreba je realizovať.
Bol tam možno problém aj v rámci nedostatku stavebného materiálu, že tie práce jednoducho stáli? Dosť veľká potreba bola napríklad u pracovníkov, ktorí chýbali. Lebo bolo veľa brigádnikov, k tomu sa ešte dostaneme, ale tie odborné práce, tie reálne fúšky, tak tam bola veľká žiadosť zo strany mnohých.
Samozřejmě, protože těch odborných řemeslníků je u nás nedostatek i když se nestane taková katastrofa jako tornádo a vzhledem k tomu, že tady na poměrně malém regionu byla najednou ze dne na den obrovská, ale obrovská poptávka, tak samozřejmě bylo velice těžké ji uspokojit a já jsem rád, že tam přijela spousta řemeslníků z celé České republiky, aby právě pomohla, ať už normálně za úplatu, tak řada z nich tam byly i poměrně dlouhou dobu bez nároku na jakoukoliv odměnu a obcházeli ty domy a nabízeli svoje služby bezplatně. Ale samozřejmě ten problém tam byl a co se týká stavebního materiálu, tak samozřejmě to jsme se snažili i my jako kraj, tak i ti starostové obcí sehnat co nejvíce toho materiálu. Bylo tam darováno spousta materiálu přímo na ty místa, ale vůbec to, aby byly zásobeny ty nejbližší stavebniny, tak o to jsme se nějak snažili, ale i ty stavebniny, sami ty firmy k tomu přistoupily velice aktivně a stahovali vlastně v rámci čele České republiky to, co mohli a to, co tam bylo aktuálně potřeba do hlavně jako do Hodonína, do Břeclavy, aby ti stavebníci, ty rodiny, ten materiál měli. Ale i tak samozřejmě se stavebním materiálem je obecně problém a když takhle nárazově je potřeba, tak to samozřejmě poznat bylo a samozřejmě to některé ty stavby zdržovalo.
Mnoho robotníkov tie práce vykonávali zdarma, ale koľko reálne sa aj ešte napríklad vyzbieralo? Vieme už teraz určiť sumu, či už teda z európskych fondov, zo štátneho rozpočtu, prípadne z nadácií alebo iných zbierok?
A to vám určite nedokážu říct, pretože to budú vidieť jenom tá ministerstva, kolik už vyplatili, pretože my to nejakým spôsobom žiadnym nesprostredkováváme. Humanitární organizace vybrali obrovskou částku, že to přesahlo 1 miliardu koruny a dávají těm rodinám, ale kolik, tak nejsem schopný říct.
A víme povedať aspoň, kolko stály opravy minimálně v rámci toho verejného majetku?
Já jsem schopný to říct za Jihomoravský kraj, ne za ty obce. My už jsme do toho dotovali přes 220 milionů korun, ale ještě větší částky nás teprve čekají, protože tam ty velké projekty, u nás to byly například kompletně byly zdemolované dílny u jedné střední školy, ty se teďka začnou stavět a budeme stavět celý nový domov pro seniory, takže tam to bude jako ve 100 milionech jenom za ten domov pro seniory, takže ta částka ještě naroste, ale jak jsem zmínil, ty obce sami řadu těch projektů ještě nemají dokončené stavební povolení a podobně, ty ceny neustále pořád rostou, takže jo, oni sami nejsou schopni říct, kolik je ten jednotlivý projekt bude stát a kolik tedy tím pádem to bude celkově stát ty opravy.
Je možné, že ta vízia těch rekonstrukcí bude několikoročná?
Určitě ano, protože už máme jeden rok za sebou. Do konce letošního roku budou dokončeny nové rozvody elektriky, protože to je ten hlavní projekt, na který potom navazují i další ty projekty, jako například obnovy veřejných osvětlení, chodníků a podobně, obnova některých veřejných prostranství, ty nemůžou být hotovy dřív, než se udělá ta elektřina, to je jedna věc. A bylo doporučováno i majitelům těch domů, aby do této doby neobnovovali fasády, protože to napojení se bude zase dít přes fasády a kdyby si udělali novou, tak to bude potom znovu narušeno tím tou novou přípojkou. Řada těch domů nemá opravenou fasádu a čeká se, až právě bude dokončena ta elektrika, tím pádem minimálně další ještě jeden rok po dokončení tady té elektrifikace. To bude trvať určite.
Ja si pamätám ešte, ako by to bolo včera, náš spoločný briefing médií a Juhomoravského kraja pár dní po tej udalosti. Hovorilo sa tam aj o rôznych potenciálnych podvodníkoch, ktorí vyzbieravali falošné zbierky. Vy ste nejako kooperovali s políciou v rámci dohľadávania tých ľudí, čo sa snažili obohatiť?
My sme tie informácie samozrejme od policie mieli hneď z prvního okamžiku, protože policie byla vždycky na krizovém štábu, takže o tomhle nás informovali, ale ten případ už teďka byl v podstatě uzavřený. To byl jeden případ jednoho podvodníka, který takto zneužil účet a grafiku Charity, ale ve finále to bylo zastaveno tak a zjištěno tak brzo, že on na to nevybral vůbec žádné peníze.
Čiže nestihol.
Přesně tak.
Chvála Bohu. Každopádně ale hovorilo se aj o takzvanom rabovaní. Ani ne tak zo strany policie, jako skorej možno taký strach zo strany občanov. Toto se však nepotvrdilo, keďže celá ta oblast byla hermeticky uzavretá. Je tak?
Ono v podstatě tam každý, kdo tam vyjížděl, tak byl kontrolován ze strany policie, ale samozřejmě tam přijížděla rodina, přijížděli různí brigádníci a řemeslníci, takže se to těžko dá dokonale zjistit, kdo tam přijel a podobně. A když vznikla nějaká ta podezření, tak policie i v noci kontrolovala veškeré hlavně dodávky a podobně, které tam jezdily, ale ve finále tam opravdu neměli potvrzený žádný případ toho, že by se tam nějak kradlo anebo vůbec jako rabovalo ve velkém, to vůbec ne. Já bych řekl, že to vznikla taková nějaká představa, že za takovéto situace by to mohlo vzniknout, proto tam byly posílené hlídky, protože tam i byla spousta materiálu toho stavebního složena kolem těch domů a podobně, ale opravdu nemáme potvrzený žádný případ, že by tam k nějakým takovýmto krádežím docházelo.
Vy už ste spomínali aj príchody dobrovoľníkov, tých možno rátať na tisíce, keďže najprv zo začiatku bol ten nápor naozaj veľký. Chvíľami mal možno aj krízový štáb pocit, že čo s nimi, lebo ich nemal pomaly kde zaradiť a mnohí možno zostávali aj urazení, lebo tam došlo k takému komunikačnému šumu, že aj napriek tomu, že chceli pomôcť, niektorí si to predstavovali možno viac, nazvime to romanticky, a chceli vyberať ľudí zo sutín. Ale o nich napríklad poslali zbierať polystyren do vinohradov a viníc. Ale aj tak to bolo potrebné.
Ano, tam to bylo tak, že vlastně v těch prvních dvou dnech, nebo respektive ne v pátek, ale sobota, neděle, kdy ono vlastně bylo štěstí, neštěstí v tom, že se to stalo těsně před víkendem, takže o tom víkendu ti lidé měli čas přijet pomoc a přijeli jich takové množství, že my jsme opravdu to museli, já jsem tomu dovedl, musel říct, ať už další nejezdí, ať přijdou v těch následujících dnech, protože jsme věděli, že to bude potřeba dlouhodobě, tak jsme museli zastavit hlavně z toho důvodu, že my jsme potřebovali, aby se v centru těch obcích mohla pohybovat těžká technika, nakladače, aby se mohl odvážet jeden kontejner za druhým. A když tam najížděla auta, postávali tam dobrovolníci, kteří hledali vůbec to svoje uplatnění, tak nám to strašně tu situaci komplikovalo. Takže v tu sobotu a neděli jsme jim říkali, ať nejezdí, ať přijdou v těch následujících dnech, takže tam k tomu komunikačnímu šumu nějakým způsobem docházelo a hlavně na ten další víkend jsme byli připraveni na to, že přijde zase další větší množství, protože přes všední dny to samozřejmě opadlo a byli jsme nachystaní na to, že využijeme ty dobrovolníky částečně i na to vyzbírávání těch odpadků z okolí, protože už zase v těch centrech těch obcí nebylo tolik té práce a museli jsme je využít na všechny ty úkoly, které tam byly potřeba. A je možné, že někdo s tím úkolem třeba nebyl úplně spokojený, který dostal, ale zase žádný problém nebo že by se to někdo stěžoval nebo něco takového, to jsme určitě nezaznamenali. A za mě bylo skvělé, že ti lidé tam přijeli, protože tam se udělalo opravdu ohromné množství práce a to, co si ti lidé představovali, že budou vyklízet 2 týdny, tak se jim třeba podařilo opravdu vyklidit za den, protože když tam naběhla parta 20 lidí a nakládali jeden kontejner za druhým, tak se ty domy a ty pozemky vyklidily strašně rychle, takže to těm místním lidem strašně pomohlo, ale byla potřeba to trošku koordinovat a hlavně upozorňovat na to, že to není jenom o tom víkendu prvním, ale i o těch následujících dnech, a proto jsme potřebovali ty síly rozložit a hlavně, aby nám to neucpávalo ten prostor jako takový v těch obcích.
Dobrovolníkom bol ponuknutý aj vlak, ktorý bol pristavený v určitej obci. Neviem, či to boli Hrušky, Lužice. Môžete mi pomôcť?
V Hruškách
konkrétne. Kedy odchádzal ten posledný vlak, ktorý bol k dispozícii pre nich? Kedy sa možno ten záujem dobrovoľníkov tak ustálil, že už ani nebolo potrebné, aby chodili?
Ono to bylo tak, že to byla soukromá iniciativa na jedné společnosti, která k dispozici tady tyto vagóny měla, přistavila je, aby tam mohli ti lidé přespávat, a my jsme měli takovou domluvu, že dokud tam prostě pár desítek lidí to ubytování bude využívat, tak tam budou, a až už to kleslo natolik, že už to nemělo smysl tam udržovat, takže odjedou. Já už teďka nemám šanci říct nějaké konkrétní datum, ale ono to bylo také tím, že samozřejmě ti lidé, kteří tam chtěli zůstat delší dobu, a byli to převážně takoví ti řemeslníci, ti odborní pracovníci, kteří tam byli opravdu potřeba, byli ochotní tam být, tak také našli potom jako lepší ubytování, že třeba ty rodiny byly ochotné je ubytovat a podobně. Takže to nebylo závislé na tom vlaku, že by bydleli jenom v tom vlaku, ale stávalo se už z toho tak trošku to, že tam občas jako někdo přijel na víkend si, tak řekněme, užít to dobrovolnictví a víc času trávili v tom vlaku a okolí než tou prací, ale to zase byli úplně jako jednotlivci, z toho bych nechtěl dělat jako nějaké téma. Ale konkrétní termín, kdy ten vlak odjel, to už nejsem schopný říct.
Možno len přibližně, či to boli 2 týždne, 2 mesiace, alebo po pol roku?
Já si myslím, že to bylo díl jak měsíc, a spíš si myslím, že to bylo kolem těch 2 měsíců.
Keď si pozrieme postupně všetky ty dediny typu Lúžice, Hrušky, Mikulčice, ale aj Moravskú Novú Ves, Hodonín, konkrétně časť Bažantnicu alebo Pánov, čo podľa vás bolo najviac zničené? Máme oficiálne štatistiky, ktorá obec utrpela najväčšie škody?
U Hodonína to bylo veľké miesto, takže to byla jenom malá část. U Lužic to byla taky čistě jenom část, ale myslím si, že u těch dalších obcí to byl velký zásah, velké procento z té obce bylo poškozené, ale myslím si já osobně, že nejvíc zasažená byla obec Moravská Nová Ves, a to beru i z toho pohledu té obce, protože oni měli opravdu zničený veškeré budovy té občanské vybavenosti, takže například i Hrušky měly například radnici v pořádku, Mikulčice měli radnici v pořádku, Lužice také, takže měli nějaké to útočiště, že mohli jít do prostor, které byly naprosto bez problému, nebyly poničené, ale například právě Moravská Nová Ves měla radnici úplně zničenou, protože ta byla úplně v tom epicentru, využívali jako zázemí, ale bez střechy, rozbitou částečně budovu, a neměli ani žádné skladové prostory, opravdu každou budovu, která ta obec vlastně museli opravovat.
Já si pamätám na ten deň D. Já jsem si išla práve ľahnúť a chcela jsem si pozrieť ešte pred spaním sociálnu sieť, a zrazu jsem uvidela taký zvláštny krátky film, nejaké tornádo, a stále mi ten mozog nebral, že čo to je. A vy ste sa vlastne kedy dozvedeli tú informáciu? A kde ste sa vtedy nachádzali?
No, ja som byl v sousední, téměř o kousek odsud, v obci Valtice, protože tam bylo vyhlášení salonu vín, jako 100 nejlepších vín v rámci České republiky. A tam vlastně byli i ti vinaři, kteří jsou z této obce, z této lokality, protože to jsou vinařské obce. A vlastně tam najednou začali jít, bo tam u nás, kde jsme byli, tak tam bylo obrovské krupobytí, byly tam kroupy, takže o tom jsme se bavili. Rozbitá auta, naše služební auto bylo rozbité, úplně díru v předním skle, mělo opravdu jako tenisáku. Takže to jsme řešili, protože to byla velká bouře, jsme samozřejmě poslouchali zprávy a podobně, a najednou se k nám začalo dostávat ty zprávy, že některým těm vinařům volali z domu a říkali jim jako přijeď, protože nemáme střechu, takže jsme si nejdřív mysleli, že to trošku přehnané, ale když jsem viděl ty bledé tváře těch chlapů, kteří se tam balili a odjížděli v té odeznívající bouřce domů, a potom se k nám postupně dostávala ta informace a nevědělo se, jestli to byl hurikán nebo tornádo, nebo jak se ta vyhnovala opravdu tu ničící sílu, tak jsme potom vyrazili přímo tam na místo, takže já jsem tam byl tak hodinu a půl asi po tom tornádu. A teď si jenom uvědomuji, že jsem tam jel s řidičem a s fotografem, kteří teďka zrovna se mnou sedí tady v autě, když dáme ten rozhovor, úplně náhodou.
Čiže máte také menšie deja vu. Já ho mám jinak ještě stále, protože náš štáb vyrazil následně po raných novinách na to město. Já si pamätám, že my jsme tam išli velmi dlho, protože celá ta oblasť bola uzavretá, museli sme ísť z iných častí, nepúšťali sa bežní občania, ktorí v daných lokalitách nebývali. Média ale však pustili, keďže bolo potrebné informovať v podstate celé Česko, ale aj Slovenskú republiku. Ja keď som vystúpila, priznám sa, robím dlho reportéra, asi 10 rokov, ale toto som nezažila. A dokonca to nezažil ani kameraman, ktorý robí tú prácu už viac ako pomaly 45 rokov. A ostali sme s nemým úžasom pozerať, čo to je. A asi o 15 minút na to sme mali robiť vstup na poludnejšie správy a ja si ho vôbec nepamätám. Mala som úplné okno. Akože samozrejme, mala som určitý 5-minútový vstup, ale bola som paralizovaná. Aké boli vaše prvé pocity, keď ste reálne vlastne vy prišli ako hejtman Juhomoravského kraja, ktorého úloha je aj zveľaďovať celé to okolie, ten pocit?
No, vy jste říkali, že vy jste to nezažili, ale mi to říkali i ty lidé z USAR týmu od profesionálních hasičů, kteří jezdí všude po světě, že ani oni to nezažili, protože ty škody byly opravdu obrovské a já, když jsem tam přijel, tak ten první strach, který jsem měl, tak my říkáme teď, že tam zemřelo 6 lidí, ale podle mě to úplný zázrak. Když jsem viděl, jaké škody to napáchalo, já jsem myslel, že to bude násobně víc. A myslím si, že to je vlastně jenom úplně shoda okolností a štěstí, že to bylo opravdu vlastně jenom tak málo lidí. Zní to hrozně a já to beru vlastně jako zázrak. Ono tam byly, bych řekl, dva takové momenty, protože když jsem tam přijel, tak už se smrákalo a byl to hrozný pocit. Když jsme tam potom přijeli ráno po prvním krizovém štábu a za plného slunce a ukázala se celá ta skáza, tak to byl vlastně druhý šok, jo? Že najednou bylo vidět, jak moc, kolik té práce tam vlastně je a kolik toho neštěstí tam je. Takže to byly dva takové silné momenty.
Za ako dlho sa dokázal zjednotiť ten krízový štáb a navrhol prvé nejaké kroky?
To bylo hned tu noc potom. Naším prvním úkolem bylo samozřejmě od hasičů si zhrnout, co se vlastně děje a vyhlásit stav nebezpečí, v jakém rozsahu a podobně. Takže to jsme řešili hned. A bylo taky dobrý, že ten den byly shodou okolností část vlády na Jižní Moravě, takže se toho prvního krizového štábu účastnil i ministr vnitra a ministryně financí. Později, i když nejsou členy krizového štábu, tak bylo dobré mít ten kontakt s těmi rozhodujícími členy vlády hned tu první noc a pak už se nastavil prostě systém našeho pravidelného setkávání a ten tým, který to potom už denodenně řešil.
Južná Morava zasiahla životy mnohých ľudí, ale predsa len poznáme určité aj medializované prípady mladých a malých. Jedným z nich je aj Jakub z Hrušiek, 8-ročný. Vtedy mal teda 8 rokov, predpokladom, že rok na to má už teda 9 a je z neho väčší chlapec. On povedal, že jednoducho nechce ísť nikam na prázdniny, ale chce pomáhať tým ľuďom. Čiže im nosil pravidelne pitný režim, keďže tie opravy sa konali počas naozaj veľkých letných horúčav a nedbal od rána do večera pomáhať aj v tej danej vývarovni, čo tam chystali dobrovoľníci ľuďom to jedlo, ale nosieval aj občerstvenie a najmä teda to pitie. Vy ste sa s ním stretli aj osobne. Aké to pre vás bolo? A čo ste mu darovali?
No, je pravda, že jsem tady o tom příběhu jsem se doslechl, takže jsem se ho tam jeden snažil najít a shodou okolností tam přímo nebyl, nebo jsem na ní nenarazil. A pak náhodou jsme se potkali právě přímo v té vývařovně, myslím, to tehdy bylo, protože tam pomáhala jeho maminka. A přiznám se, že už se ani nepamatuju, co konkrétně jsme mu dali. Vím, že jsme mu dali nějaký batoh a myslím si, že tam byly nějaké dárky od nás z kraje, potom jsme tam dali nějaké sladkosti a podobně. A bylo to milý setkání, takový až dojemný. No.
Ďalšou takou osobou, ktorá prežila zázrakom celé toto vyčíňanie tornáda, bola aj Silvinka, 14-ročná, taktiež z Južnej Moravy, ktorá zostala zaklienená v autobuse. Ten silný vietor vlastne odhodil autobus, v ktorom sedela z cesty a totálne zdemoloval. Mala vážny stav zdravotný a dlho sa liečila, mala poranené nohy. O nej viete nejaké bližšie informácie, že ako sa má momentálne? Stretávate sa niekedy s tými ľuďmi?
Na rovinu těch příběhů tam je taková spousta, že na to není kapacita, aby jsme ty příběhy zjišťovali a já myslím, že zrovna u ní ten případ byl takový, že ji zrovna odvážela záchranka vrtulníkem Rakouska, že tam byla výpomoc ze strany Rakouska. A nevím, jestli si to nepletl ten případ, ale že ona zrovna právě byla dlouho v rakouské nemocnici, takže tam jsme právě se snažili zjistit některé ty informace, ale u té přeshraniční spolupráce je toto složitější, takže jsme ty informace neměli. Ale jak říkám, těch zranění tam byla spousta, my nejsme bulvární tisk, takže my jsme nepátrali úplně po těch přívězích a podobně, takže toto jsme opravdu takhle neřešili do detailů.
Každopádně, bohužiaľ, meteorológovia potvrdili výskyt tornáda v obci Lanžhot minulý týždeň. Tornádo vtedy poškodilo približne 30 domov. Dosiahlo síce len silu F1, teda tú z najnižších možných, ale tamojší ľudia majú v podstate už momentálne strach pred každou tou jednou búrkou, hoci obyčajnou. Prevencia, predpokladám, proti tornádu asi neexistuje. Je tým pádom najhoršia tá bezmocnosť, že čo bude zase ďalej?
Určite to je u každé katastrofy. Ja si myslím, že i u povodní, ktoré sa dají predvídať o nieco lépe, tak a přestože existují nejaké už zátarasy a podobne, ktoré umí ty hasiči nachystať, tak to nikdy neznamená, že by tú povodeň zastavili. Takže ono tady těm přírodním katastrofám, i když se předvídat částečně, i ty, které se dají částečně předvídat, tak se jim nedá zabránit. Takže je to o tom být připravený na ty následky. A je pravda, že teda v Lanžhotě tornádo bylo. Já, jestli se nepletu, tak hned po tom tornádu u nás na Jižní Moravě, tak jestli se nepletu, tak i na Slovensku byla ta menší tornáda s menšími škodami. A prostě je... Ta příroda funguje tak, že nejsme schopni být na to připraveni, ale musíme být připraveni na to potom řešit ty následky. No. Bohužel.
Náš štáb televízie JOJ obehal tú Južnú Moravu v rámci prípravy reportáže do spravodajstva. My sme sa pýtali napríklad aj starostky Hrušiek, že keby sa to zopakovalo, že čo by sa podľa nej dialo. A ona hovorí, a táto vec ma celkom zarazila, že neočakáva takú solidaritu ľudí a výnimočnosť tej udalosti. Vy si čo myslíte? Máte pocit, že keby naozaj, nedaj Bože, sa to zopakuje celý ten scenár, napríklad o 10 rokov, že tí ľudia si povedia, že už tam neprídeme?
Ja si myslím to stejné, co pani starostka, protože ono je to podobné jako s povodněmi, protože byly tady velké povodně, ty se opakovaly a taky je tam ta zkušenost, že ta pomoc potom vlastně byla menší a menší. Teď to bylo něco, co ve střední Evropě nebylo a pokud by se náhodou ukázalo, to doufám, že tak nebude, že se to bude každých rok, každý dva roky, každých pět let opakovat, tak ty lidé si na to zvyknou a budou to brát jako běžnou součást života. Takže já si také myslím, že kdyby se ta situace opakovala v krátkém nějakém časovém horizontu, tak by opravdu ta pomoc byla o něco menší. Ta pomoc by tam byla, ale byla by o něco menší.
Vy aj v týchto chvíľach akurát cestujete, ste na diaľnici smerom práve aj na Južnú Moravu. Tam budete odhalovať pamätník v Lúžiciach. Je to v rámci teda prvého výročia od vzniku tornáda? Budú tam aj určité akcie spoločenské? Konať sa pravidelne každým rokom?
To, jestli se budou konat pravidelně každý rok, záleží na těch pořadatelích a nevím, taky si myslím, že po nějakém čase už to odezní, ale myslím si, že z psychologického hlediska to bylo doporučované, aby se tyto akce konaly a konají se v každé obci. Já nebudu mít samozřejmě možnost navštívit úplně všechny, ale minimálně dvě navštívím dnes. Je to srdcová záležitost a chci tam s těmi lidmi být, takže tyto akce se konají. Myslím si, že je dobré, že tam vzniká i ten pomník jako takové memento. Myslím si, že je to vhodné. I v Moravské Nové Vsi se uvažovalo například, že se nechají na věži kostela hodiny zastavené v tom čase, kdy do něj udeřilo tornádo, protože ty tam opravdu strašně dlouho visely právě zastavené v tomto čase.
Já doufám, že vy nezůstanete určitě zaseknutý v čase, pan Hejtman. Já vám prajem všetko dobré vo vašem dalším působení a najmä celému Juhomoravskému kraju, aby se žádná takáto situace už nikdy nezopakovala.
Ja v to dúfam, nejenom nám tady, ale v podstate všem i vám na Slovensku.
Ďakujeme vám za rozhovor a že ste si našli čas práve idúc na Južnú Moravu a prajeme všetko dobré. Pekný víkend.
Vám také na skranu.